În Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei plămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Nu există parte din Scriptură care să fie mai importantă pentru noi credincioșii ca și partea aceasta din Matei, numită Predica de pe munte. Dacă vrei să vezi ceva din perfecțiunea lui Dumnezeu, ceva din definiția aceea a caracterului divin, atunci locul unde trebuie să te uiți este în Predica de pe munte. Nicăieri nu este o descriere mai detailată și mai profundă a adâncimilor lui Dumnezeu ca și în Predica de pe munte. Acolo este tabloul a ceea ce este Dumnezeu și acolo este tabloul a ceea ce noi trebuie să fim. De aceea Iisus Hristos, după ce prezintă parte din mesajul Predicii pe munte, spune așa: voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Nu există pasaj în Scriptură care să ne umilească mai mult, care să spulbere toate pretențiile noastre de a face ceva, de a fi ceva înaintea lui Dumnezeu, ca și pasajul din Predica de pe munte. Acolo fiecare dintre noi ni se umple fața de rușine. Cine se poate ridica la standardul Predicii de pe munte? Cine? Absolut nimeni. Dar în timp ce ne smerește, Predica de pe munte ne înalță la cele mai înalte culmi. În momentul când stăm sub incidența cuvintelor din Predica de pe munte, stăm în locul cel mai divin posibil. De aceea Iisus Hristos spune în Matei 13:17: adevărat vă spun că mulți proroci, oameni neprihăniți, au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Mulți oameni de-a lungul viacurilor ar fi dorit să audă mesajul Predicii de pe munte și să se lase transformați în asemenea lui Dumnezeu, dar nu au avut privilegiul acesta, pe când ei și noi îl avem. Privilegiul de a sta luni de zile sub incidența acestui cuvânt este enorm, dar ne umple de responsabilitate sfântă. Cine aude aceste cuvinte și le face va fi chemat mare în împărăția lui Dumnezeu. Dar cine le aude și nu le face va fi chemat nebun. Nu există nebunie mai mare decât să auzi Predica de pe munte, să zici: ce mesaj minunat, ce predicator plin de putere, și să te duci și să rămâi la fel, fără să încerci ca să implementezi aceste adevăruri în inima ta. Și Iisus Hristos spune: omul care aude și nu le face este ca și un nebun care și-a zidit casa pe nisip. Au venit ploile, șuvoaiele, au lovit în casa aceea și ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Haidem deci, atunci când venim duminică dimineața și joi seara și când auzim aceste predici despre așteptările pe care le are Dumnezeu de la noi, să ne rugăm ca Dumnezeu să le implementeze în viața noastră. Să dăm libertate Duhului Sfânt și să-L implorăm: Doamne, îmi dau seama că nu pot să împlinesc. Firea mea este prea slabă, pretențiile tale sunt așa de mari, idealurile sunt de neatins. Doamne, numai Tu le poți realiza în viața mea. De aceea, Doamne, implementează-le Tu și rodește-le Tu în viața mea, ca să fiu cu adevărat fericit. Cuvintele lui Iisus Hristos din Predica de pe munte i-au șocat pe contemporanii Lui, după cum ele șochează și pe contemporanii noștri. Evreii îl așteptau pe Mesia să-i izbăvească din robia romană, care era dură, apăsa cu mână de fier asupra lor și le umilea la maxim spiritul lor naționalist. Fiecare evreu se ruga dimineața: Doamne, îți mulțumesc frumos că nu sunt un păgân, nu sunt femeie și nu sunt câine. Era un dispreț total pe care l-aveau evreii față de ceilalți din jur. Ei erau supra-rasă, neamul acela elitist care pândeau că ei sunt favoriții lui Dumnezeu și ei nu stăteau la masă cu ceilalți. În momentul când mergea un evreu pe drum și vedea că este un păcătos notoriu în oraș, el trecea pe partea cealaltă a drumului. În momentul când mergea în piață și erau îmbulzeala de oameni și în dreapta și în stânga, strigau, pârtie, sfânt, sfânt, să puteți la o parte cei care cumva sunteți necurați. O mândrie care se ridica până la cer. E adevărat că au fost aleși de Dumnezeu, dar nu din cauza faptului că a fost un neam mare, un popor deosebit, ci din contră erau neamul acela de voiogari. Nu a țiganii făceau vaioage în țara noastră, erau categoria cea mai de jos și ei erau cei care erau acolo la cărămiz, frământând zi și noapte cărămizile și v-am ales nu pentru că erați neam mare, ci pentru că erați cel mai neînsemnat dintre poporul lumii și v-am dat privilegii și favoruri speciale. De aceea Dumnezeu i-a ales nu pentru că erau ceva, ci pentru că erau nimic. Dar ei dintr-o dată și-au luat la cap și au zis, Doamne, noi suntem superiori tuturor celorlalte rase, celorlalte neamuri din jur. Această mândrie națională, această mândrie spirituală pe care o aveau evreii, este prima care este atacată de Iisus Hristos. Evreii de atunci erau întruchiparea mândriei. Într-una dintre disputele pe care le-a Iisus cu ei, le spune, dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liber. Și ei dintr-o dată s-au scandalizat. Noi, robii cuiva? Noi suntem fiii lui Avram. Noi dintotdeauna am fost liberi. Și cea mai mare parte a existenței lor ca să națiune a fost o viață de robie. 430 de ani în Egipt. Apoi, când citești Cartea Judecătorilor, vei găsi că de cele mai multe ori în Cartea Judecătorilor este deschisă cum erau supuși diferitelor națiuni din jur. Ba fiii răsăritului, ba filistenii, ba unii, ba alții veneau și îi cotropiau și îi țineau în robie cumplită. Și apoi o vreme l-au avut pe David și pe Solomon, dar după aceea a venit robia asiriană, robia babiloneană, robia greacă și acum robia romană. Erau robi, un neam de robi în robie din cauza altului că au călcat legământul Dumnezeu în picioare, dar ei spunea, noi n-am fost robi nimănui. Mândria te face să negi realitatea. Prostul nu-i prost destul dacă nu-i și fundul. Și astea erau ei. Prostia și mândria, mână în mână. Și Iisus Hristos îi cheamă la smerenie, la recunoașterea sărăciei, ferice de cei săraci în Duhul, căci al lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ei să plângă, să se cunoască sărăcia. Eu mă rog de 3 ori pe zi, postez de 2 ori pe săptămână, îmi dau zeciuielile din toate recoltele mele, ba chiar și din izmă, mărar și chimen, care erau codimente, așa, numai puțin trebuiau presărate în mâncare, eu și din acelea dau zeciuială. Ce spectacol religios impresionant făceau acești evrei. Ei credeau că dacă își aduc rugăciunile lor în piețe, dacă poartă odăști lungi, dacă fac tot felul de invocații spirituale în rugăciuni mari și impresionante, ei sunt cineva, erau o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Din pricina lor era hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Nu era nicio deosebire între evreul fariseu care încerca să respecte legea și să pozeze religia lui în fața oamenilor și vameșul și păcătosul și târfa ultimă. De aceea Iisus Hristos le spune în felul următor, voi nu veți intra în părăția lui Dumnezeu, mari cărturari și farisei, prostituatele, vameșii și păcătoșii, lepădăroarea societății pe care voi o disprețuiți, voi intra înaintea voastră. Cum? Când vine Mesia, nu întinde covorul roșu să ne recunoască calitățile pe care le avem? Ei se așteptau că atunci când va veni Mesia să aibă cele mai înalte elogii față de egul lor. Și Iisus Hristos, în momentul când vine, le smulge covorul roșu de sub picioare și cad pe spate în perplexitate. Ăsta e mesajul lui Hristos? Întreaga lor viață religioasă era zidită pe gunoaiele egului. Încercau să mascheze în straie sfinte religioase egul lor urât, diform, hidos, slut, care nu era altceva decât chipul diavolului. De aceea, când ei se laudă, noi suntem fii al lui Avram, Iisus Hristos le spune, voi aveți ca tată pe diavolul. Asta este chipul pe care îl portați, nu chipul tatălui, nu cel pe care l-a avut Avram, părintele credinței. Numai că să știți că Iisus Hristos nu are cuvinte aspre sau cuvinte de condamnare pentru cei din generația de atunci. Aceleași cuvinte sunt la fel de tăioase. Iisus Hristos intră în coliziune frontală cu cultura prezentă. Evreii din primul veac nu erau mai răi decât noi din ultimul veac? Învățătura lui este la fel de cataclismică și pentru noi moderni. Avem noi religiile noastre, zeii noștri, templele noastre, închinările noastre idolești, cărturarii și preoții noștri. Religia noastră și profeții noștri. Manifestul comunist al lui Marx, așa grei Zaratustra al lui Nietzsche, originea speciilor al Darwin, psihoanaliza lui Freud, descoperirea ADN-ului de Watson și Crick, care explică misterul și taina universului și toate aceste lucruri dintr-o dată ne dau sentimentul cine suntem noi. Omul care este climaxul evoluției. care numai că este produsul evoluției, dar de acum înainte este stăpânul evoluției, pentru a descoperi tainele vieții, tainele atomului. Cine îi se poate ridica la nasul omului? Dumnezeu a murit, omul este Dumnezeu și întreaga cultură și religie moderne îl pune pe om în centrul închinării și laudei. Ce mare ești! Omul este măsura tuturor lucrurilor. Suveranul absolut peste destinul lui. Numai limitele visurilor lui sunt limitele realizărilor lui. Astea sunt credințele pe care le îmbrățișăm astăzi. Și la un astfel de om care este sigur de sine, care este realizat, care este în controlul destinelor vieții, știe care sunt secretele vieții și care are resursele universului la dispoziție, să-i spui că este sărac, ferice de cel sărac, ferice de cel ce plâng, noi săraci, oameni în secolul 20, care avem puterea atomică, care avem resursele planetei, care explorăm spațiul și încercăm să găsim surse de energie și surse pentru viață dincolo de terra noastră? În fața acestei religii antropocentrice în care credem că noi suntem buricul Universului, Iisus Hristos ne confruntă din nou și pe noi cu adevărul predicii de pe munte. Ferice de cei săraci în Duhul, ferice de cei ce plâng, este total străin, antitetic, diametral opus de tot ceea ce cultura de atunci și cultura de astăzi iubește, îmbrățișează și se închină. Pentru a înțelege în mod special cea de-a treia fericire, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, aș vrea să ne uităm puțin la contextul istoric, cultural și religios în care Iisus Hristos spune aceste cuvinte. În anul 63 înainte de Hristos, Pompei, generalul roman, anexează Iudeea și o face o colonie a Imperiului Roman. Pune ca și un împărat vasal Irod, care era un fel de dinastie a irodianilor, care nu era evreu, care era pe jumătate evreu doar. Era idumean și îl pune ca și împărat, dându-le doar o falsă impresie. Voi aveți împăratul vostru. Dar el, în fiecare cetate, avea guvernatori, avea prefecți și avea armatele lui. Asta era un fel de păpușă pe sârmă, Irod, care făcea ordinele împăratului. Numai să le dea impresia că, domne, noi avem rege. Nici o altă provincie cucerită de romani nu avea rege, dar ei aveau rege. Să le gratifice mândria lor fără egal. Noi nu suntem robi nimănui. Dar ei erau robi. Și robia romană strângea cu putere, ca într-un clește. Și față de această robie romană, ei încercau să găsească sens pentru toate promisiunile pe care le-a dat Dumnezeu în Scriptură, că va veni o vreme în când va veni Mesia și va elibera de toți dușmanii și va instaura împărăția lui David. Și ei visau, erau în așteptare, cu atât mai mult cu cât unii dintre cei mai evlavioși oameni din Ierusalim au primit revelație din partea lui Dumnezeu că nu vor muri până când nu vor vedea pe Mesia. Și în momentul când Simeon și Ana îl văd pe Mesia că vine la templu, ăștia dintr-o dată realizează, exponează în cântare, în laudă, nu mai pot de bucurie și împânzesc Ierusalimul de vestea, a venit Mesia! Întreaga națiune era în așteptare. În concepția lor de modul cum va veni Mesia, înainte de venirea lui Mesia, va veni Ilie. Unul ca și Ilie. Și în momentul când aud de faptul că Ioan Botezătorul, care era îmbrăcat ca și Ilie, care era în pustie ca și Ilie, predica mesajul lui Dumnezeu în pustie, oamenii de la Ierusalim și din toate cetățile și din Galileea veneau să asculte mesajul lui Ioan Botezătorul, care ziceau, ăsta este Ilie! Și au venit mari preoți și au zis, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Și el face limpede, eu nu sunt acela, este glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Și toți erau în așteptare. N-a fost un moment în care să fie o excitație națională mai puternică în toată națiunea, ca și perioada aceea în care a venit Ioan Botezătorul în rolul Ilie și după aceea vine Iisus Hristos. Și când vine Iisus Hristos, Ioan Botezătorul spune, El este acela. Eu nu sunt venit să-i dezleg curaia încălțămintelor lui, așa de mare este El. Și ucenicii lui Ioan pleacă și cei care erau mai intim spun, Ioane, nu-ți pare rău că pleacă? Îmi pare rău? Din contră, dacă el să crească, eu să mă micșoresc, duceți-vă și voi după el. Și când vine Iisus Hristos, începe să predice, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. A sosit vremea, s-a împlinit timpul, este vremea în care se împlinesc prorociile Scripturii. A venit Mesia. Și spre surpriza lor, Iisus Hristos face minuni cum n-a făcut nimeni. Era clar că Dumnezeu era cu el, pentru că nimeni nu puteau să facă minunile pe care le făcea Iisus Hristos dacă nu era Dumnezeu cu el. Asta este concluzia uneia dintre cei mai mari învățători al lui Israel. Și când vine Iisus Hristos și noroadele se strâng în jurul lui, Iisus Hristos când vede noroadele se suie pe munte și ei erau pregătiți, acum începe insurecția. Era suficient un singur cuvânt, un singur sunet de trâmbiță, o singură chemare la arme. Și aceștia erau gata cu sabia și cu sângele să plătească pentru a restabili împărăția lui David în Israel în vremea aceea. Asta așteptau, o singură comandă din partea lui Hristos. Atunci când au văzut că Iisus Hristos nu te dea nicio comandă, au venit să-L ia cu sila și să-L facă împărat. În acest context, erau patru mari categorii în Israel, și anume, erau esenei, era o sectă mistică a iudaismului, care s-au retras prin pustiuri, pustiul Qumran, și ei așteptau un învățător al neprihănirii, care să fie în linia aceasta stoicismului, separat de lume, care duce o viață de asceză extremă, în care mâncau lăcuste, miele sălbatică, în care se încurcau cu lumea, se izolau de tot ceea ce este păcătos și așa credeau ei că va veni acest Mesia. Un învățător al neprihănirii separat de lume, care va trăi în perfectă sfințenie. Și modul cum poți trăi în perfectă sfințenie este să nu stai în mijlocul oamenilor păcătoși. Numai că dezamăgirea lor a fost aceasta. Când a venit Iisus Hristos, primul lucru pe care l-a făcut când i-a luat pe ucenici, unde s-a dus? În pustie? La post, rugăciune, lăcustă și miere sălbatică? Primul lucru pe care l-a făcut, i-a luat și i-a dus la nuntă. Și apoi, când era o petrecere în oraș, cine era invitat? Iisus Hristos. Și cu cine? Cu vameșii și cu păcătoșii. Cu drojdia societății din vremea atunci, care era total disprețuită. Cu ăștia era în companie. Așa că eseienii au fost total dezamăgiți de Iisus Hristos. A doua categorie erau saducheii. Elita intelectuală, liberală a iudaismului, care nu credeau în suflet, nu credeau în înger, nu credeau în învierea morților, ci credeau în viața de acum și scopul scuză mijloacele. Și ei erau folosiți de romani prin care să controleze restul. Marii preoți erau din această categorie a saducheilor. Intrau în tot felul de compromis cu romanii pentru că concepția lor despre lume și viață era aici este viața și aici este moartea. Raiul este pe pământ, cum ne-l facem noi. Și așa că atunci când auzit pe Iisus Hristos că vorbește despre nemurirea sufletului, despre îngeri, despre viața de apoi, a zis, ăsta nu-i Mesia nostru, la o parte, ne dezamăgește. A treia clasă, pătură religioasă, care era în iudaism, erau fariseii, care căutau să împlinească legea în cele mai mici detalii. Și care nu doar încercau să împlinească legea, ci care se lăudau unii în fața altora care este mai religios, care este mai sfânt, care postește mai mult, care stă mai mult în rugăciune, care se roagă mai mult. Și ei așteptau pe Mesia. Și cum așteptau ei pe Mesia era un făcător de minuni. Unul ca și Moise, care atunci când a eliberat poporul din robie, cum a eliberat-o cu putere? Nu, cu minuni, cu semne, cu demonstrațiile puterii lui Dumnezeu. Ca și Gedeon, care înfrânge fiii răsăritului cu o trupă de 300 de oameni și ei erau 120.000. Se așteptau la un făcător de minuni. De aceea, în momentul când Iisus Hristos face minuni, fariseii ce sunt? Sunt în urma lui și zic, ăsta este omul! Numai că era o totală contradicție dintre minunile pe care le făcea Iisus Hristos și din compania pe care avea. Și apoi Iisus Hristos intră în confruntare cap în cap cu ei, în care le spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Se așteptau să fie lăudați, să fie parte în anturajul lui, prin care el va aduce noua împărăție și va conduce prin ei și ei au fost excluși. Voi sunteți scos afară! I-a dezamăgit total pe farisei. A patra pătură politică din Israel erau zeloții, echivalentul legionarilor din România. Ei îl așteptau pe Mesia ca și un mare general care va strânge o armată puternică, care îi va înfrânge pe romani, care va stabili o împărăție a iudeilor, care se va întinde de la Mediterană până la Eufrat și de la muntele Sinai până la muntele Taurus din Turcia și în care ei vor fi puterea numărul unu militară a lumii. Mesia, da, s-ar putea să facă minuni aici și acolo, dar puterea lui va sta în forța militară în care să zdrobească orice altă putere străină. Asta era așteptarea lor. Un dictator militar, un general sângeros, care calcă peste cadavrele dușmanilor săi fără niciun pic de milă. A venit Iisus Hristos să împlinească visele și așteptările acestor patru fracțiuni care erau în societatea evraică? Categoric nu. Pe fiecare dintre ei i-a lăsat total dezamăgiți. La nici unul dintre ei nu le-a dat împlinirea viselor și așteptărilor lor. Iisus nu a venit să stabilească o împărăție militară și materială. El avea la dispoziție 12 legiuni de îngeri. Și un singur înger într-o noapte a ucis 185.000 de asirieni. Și dacă erau 300.000 de asirieni, i-ar fi ucis și pe ei. Nu contează. Îngeri mari în tărie erau la dispoziția lui și ar fi putut veni cu forță militară, dar n-a ales să vină în forță militară. Împărăția materială, militară, politică a continuat să fie visul evreilor, romanilor și românilor și oricărei națiuni. Nu asta visăm și noi? America să fie puterea numărul unu militară a lumii? Sau România? Sau Rusia care a pierdut, acum râvnește să recâștige locul acela pierdut? Și în momentul când ai un vis la care nu vrei să renunți, care ți-e drag, vei face tot ce stă în putință ca să dai curs la oricine îți promite împlinirea visului. De aceea au fost așa de mulți Mesia înșelători, impostori, care au venit în Israel pentru că au zis, eu sunt Mesia, și zis, da, așteptăm pe Mesia, și s-au legat de oricine care îl promitea mare și sarea, luna și cerul, dar toți i-au dezamăgit. Așa că evrei zeloși n-au renunțat la visele lor și cu o mișcare teroristă numită Sicaria, ei executau asasinate la persoanele cele mai influente romane. Și romanii s-au săturat de această luptă de gherilă și de terorism pe care evreii zeloși o făceau și au zis, îi termină. Așa că în anii 70 au venit, au înconjurat Ierusalimul și după ce l-au asediat câteva luni, au nimicit Ierusalimul și ne-au lăsat piatră pe piatră acolo. 1.100.000 de evrei au fost uciși, nu de romani, ci de luptele interne de fratricidul care s-a petrecut între zidurile Ierusalimului. Nu s-au liniștit, ci ei au continuat ca să-i atace pe romani. Au continuat să nutrească visele acestea a unei împărății fizice, materiale a lui David. De aceea împăratul Adrian în 132-135 vine din nou în Iudeia și pur și simplu nimicește și rade de pe fața iudeii orice urmă de evreu. Îi nimicește cu sutele de mii, le distruge cetățile, orașele, spune lume, nu mai vreau să mai aud de acești evrei. Sunt imposibil de controlat. Pentru ce? Pentru că evreii au zis, modul cum putem să stăpânim pământul, țara noastră este să luăm sabia, să luăm măciuca, să luăm piatra și să îi ucidem pe acești asupritori. Să ne luăm în mâinile noastre destinul națiunii și să luptăm până la sânge, pentru a ne câștiga pământul care ni se cuvine. Și Iisus Hristos a zis, ferice de cei blânzi, nu de militari de profesie, nu de generali care calcă peste cadavri, nu ei vor moșteni pământul, ci ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. De aceea cuvintele lui Iisus Hristos sunt așa de antitetice în tot ceea ce credeau iudeii, în special zeloții, i-a dezamăgit pe toți, așa că Iisus Hristos ne face limpede cei blânzi, cei săraci, cei ce plâng vor fi binecuvântați și fericiți. Puteau să accepte ei această învățătură? Cum pământul să fie dat unor săraci, unor plângăcioși, unor grup de femei care plâng? Asta este forța lui Mesia? Unora care pleacă capul, întorc obrazul să primească și-a o palmă, că atunci când vine ostașul roman și le ia haina, lasă și cămașa? Așa ceva este absurd. Nu cei tari împart prăzile și cei blânzi și slabi sunt cei care îi slujesc pe cei tari? Dar istoria confirmă mereu și mereu următorul lucru, că cei blânzi moștenesc pământul și cei mari și tari îngrașă pământul cu sângele lor. Uită-te la Napoleon, la Hitler, la Stalin, la Pol Pot, la Saddam Hussein, sunt câteva exemple care arată că nu cei tari, nu cei care au sabie și cei care încearcă să impună voința lor asupra altora, ci cei care acceptă voința lui Dumnezeu pentru viața lor, aceia sunt cei care vor moșteni pământul. Biblia, noi acum 700 de ani, în prezintă pe Iisus Hristos ca și robul care suferă, cine a crezut în ceea ce ni se vestise, cine a cunoscut brațul Domnului, el a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care se dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne apragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit când îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Ăsta este Iisus Hristos, prezentat ca și robul care suferă. Ăsta nu este deloc în tipul de Mesia pe care l-așteptau evreii, mare general, mare împărat, pe cal, în putere, înconjurat de oși, care nicește și zdrobește dinții dușmanilor săi, ci este un om al suferinței. Și uitați armata lui din ce este compusă. În momentul când Iisus Hristos vine să-și definească care este misiunea pe care o face El, El spune așa: Duhul Domnului este peste mine, nu pentru că m-a uns să stăpânesc peste Israel cu putere și peste romani și peste națiune din jur, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurarea Domnului. Care este societatea lui Mesia? Împărații, regii, domnitorii, președinții, guvernatorii, generalii, capitanii oștirilor? Nu! Ci societatea lui Mesia este a săracilor, a celor cu inima zdrobită, a robilor, a orbilor, a celor umiliți și a celor obiliți. Nimeni nu se mândrește cu astfel de oaste, numai Iisus Hristos se poate gândi la un asemenea paradox. Și până ne recunoaștem că suntem săraci, cu inima zdrobită, de rușinea păcatului, robi netrebnici, orbi, goi, nenorociți, până atunci Hristos nu ne poate mântui cei care fac parte din împărăția Lui. Ce contradicție între Iisus Hristos și iudeii de atunci, între Iisus Hristos și noi de astăzi. Noi suntem atrași de cei mari și tari, de cei de succes și realizați, de superstaruri, dar nu Iisus. El este atras de cei răniți, destituiți, de cei falimentari, de pavele care nu mai au nicio șansă. Asta este mesajul predicii de pe munte. Ne place? În momentul când ne vedem nemernicia și netrebnicia și păcătoșirea, zicem: Doamne, ăsta este cel mai important, cel mai vital mesaj pe care l-am auzit vreodată. Dar în momentul când suntem plini de mândrie, de aroganță, să fim chemați să stăm împreună cu grupa aceasta de loser, de falimentari, paria societății, cu ăștia să fiu în compania lor, sigur că te deranjează mesajul acesta. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Noi avem cuvântul care ne ajută de a înțelege cuvântul blând, pentru că îl folosim în domeniul dresării animalelor. Un animal, fie că este sălbatic, fie că este domestic, are nevoie să fie îmblânzit. Forța de sute de kilograme animalului este canalizată, este controlată pentru a executa anumite lucrări pe care omul altfel nu le poate face. Cel mai tare animal de pe pământ este elefantul. Un elefant este în stare să moară zeci de oameni fără nicio problemă. În momentul când elefantul se înfurie, îi ia cu trompa, aruncă la zeci de metri pe oameni, dacă pune un picior pe un om, l-a strivit ca pe un vierme. Și totuși este posibil să iai forța aceasta de tone a elefantului și să o domesticești, să o controlezi. Și asta se numește îmblânzirea animalului. Și pentru ca animalul să fie îmblânzit, e nevoie în primul rând să-i frângi spiritul. Numai după ce l-ai frâns spiritul, numai după aceea el este gata să asculte comanda unui copil. Și am văzut cum are loc îmblânzirea elefanților. Elefantul mare, puternic, este luat și este legat de picior, cu un lanț, și legat apoi de un pom puternic. Și apoi este instruit de unul care încearcă să-i zdrobească spiritul. Ca la sfârșit, cu o ață, care și un om o poate rupe, îl leagă de un țăruș care și o găină o poate scoate și este comandat de un copil care spune numai: înainte, oprește, dreapta, stânga, și trage, răspunde la toate comenzile lui. Asta înseamnă îmblânzirea elefantului. Și asta este ceea ce avem noi nevoie. Ferice de cei săraci în duhul, de cei ce plâng și de cei blânzi, este o succesiune logică și este o secvență spirituală a fericirilor. Ferice de cei săraci în duhul înseamnă că ferici de cei care realizează sărăcia lor totală. Nu faptul că nu suntem dotați. Dumnezeu ne-a dotat cu cele mai mari daruri și superlative excelențe pe care le are Dumnezeu. Ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Și Dumnezeu a pus în noi daruri pe care nu le vei găsi la nicio altă creatură făcută sub soare. Dumnezeu ne-a înzestrat cu chipul Său, cu abilități dumnezeiești. Numai că aceste abilități dumnezeiești trebuie luate și canalizate și folosite pentru slujba lui Dumnezeu. Un armăsar care nu este dresat, care nu a învățat să-i se pună zăbala în gură și care nu a învățat să ia șaua sau să-i se pună hamul, nu are nicio valoare pentru un om. E nevoie ca forța aceea de sute de kilograme a armăsarului să fie îmblânzită. Că atunci când i-a pus zăbala și numai puțin face la dreapta, armăsarul știe să o ia la dreapta. Asta este ceea ce este nevoie de noi. Noi realizăm darurile și investițiile pe care le-a pus Dumnezeu peste noi. Și sărac în dul nu înseamnă să ai complex de inferioritate. Să zici, ești nimic. Nu Dumnezeu când și-a creat fii, i-a înzestrat cu glorie și slavă. Dumnezeu ne-a dat, dar tot ceea ce ne-a dat este datorită suveranității și măreției Lui. Și când se vorbește despre ferice de cel sărac în Duhul, noi realizăm această centralitate a lui Dumnezeu și totală independență a lui Dumnezeu în a noastră. Singura persoană care există în universul acesta, care este necondiționată de nimeni, care este autosuficientă lui însuși, este Dumnezeu. Noi toți ceilalți suntem dependenți de Dumnezeu. De la aerul pe care îl respirăm, de la apa pe care o bem, de la mâncarea pe care trebuie să o luăm, noi suntem dependenți de Dumnezeu. Și asta înseamnă a realiza că ești sărac în Duhul, că ești nimic fără Dumnezeu, că darurile pe care ți le-a dat nu sunt ale tale și n-ai niciun merit să te umfli în teme ca de pe unci și zici, cine sunt eu, ce mare sunt eu, ci Dumnezeu este cel care mi-a dat și aceste daruri, trebuie să spunem, le canalizăm ție, Doamne. Prima fericire este această realizare că noi suntem în cel mai mic detaliu sau cel mai important lucru în viața noastră, suntem dependenți de Dumnezeu. Al doilea lucru, fericire cei ce plâng, este să realizezi această risipă pe care ai făcut-o cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Falimentul în care ți-a dus viața, faptul că ai călcat în picioare legea lui Dumnezeu și ai risipit darul lui Dumnezeu și această căință. Una este confesiunea că e sărat și alta este căința a ceea ce ai făcut cu viața ta, căința de păcat. Al treilea pas în răscumpărarea noastră este ferice de cei vânzi. Să vii și să zici, Doamne, dacă eu îmi conduc viața, eu în continuare o ruinez total și fac din ea o epavă. De aceea, Doamne, renunț de a mai conduce eu viața. Accept să mă supun sub stăpânirea Ta. Recunosc că Tu ești Dumnezeul care existi și Tu ești un Dumnezeu sfânt și de aceea plâng. Pentru că îmi văd păcătoșenia în fața sfințeniei Tale, dar, Doamne, realizez următorul lucru, că Tu ești suveran. Că Tu ești stăpânul absolut al cerului și al pământului. Și că Tu ești Cel care ne inviți pe noi, cu darurile pe care ne-ai dat, să fim împreună cu Tine lucrători a tuturor lucrurilor. Doamne, de aceea îmi iau voința și o supun voinței Tale. Vin cu viața mea și cu atitudinea aceasta de rebel, de independent, care vrea să își trăiască viața cum vrea el, Doamne, și o pun pe altarul Tău. Nu eu, Doamne, ci Tu. Nu voia mea, Doamne, ci voia Ta, așa cum a spus Iisus Hristos în Ghețimani. Asta înseamnă blândețe. Blândețea nu este indolență, fie ce-o fi. Blândețea nu este moliciune, apoi asta eu nu pot să fac. Blândețea nu este amabilitate, sigur, cum vă place dumneavoastră. Blândețea nu este lipsă de personalitate, fac și eu ce fac și ceilalți. Nu este compromis, până treci puntea, dă mâna și cu dracu. Ci blândețea înseamnă astatare, astatare să nu-ți pui grumazul, să nu-ți sumiți al juc. Să nu fii robul nimănui, ci să ai un singur stăpân pe Dumnezeu. El să stăpânească peste tine. Domnia lui Hristos să fie pasiunea și desfătarea inimii tale. Așa cum a spus Pavel, marele revoluționar, torționar, hulitor, blasfemiator, care a persecutat biserica și atunci când s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, prima lui întrebare a fost, cine ești, Doamne? Eu sunt Hristosul pe care Tu îl prigonești. Și următoarea întrebare, care a fost viața lui trăită sub incidența acestei întrebări, a fost, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Asta înseamnă blândețe. Să te trezești dimineața și să zici, Doamne, mulțumesc frumos pentru darurile. Darurile așa de generoase, așa de debordante pe care mi le-ai dat. Minte, energie, bani, resurse, casă, haine, confort. Doamne, nu vreau să trăiesc pentru mine. Nu vreau să le risipesc în păcat. Nu vreau să le risipesc în pofte și în glorii deșarte ale lumii, ci vreau să le pun la dispoziția Ta. Doamne, folosește-Te Tu de ele. Ce vrei să fac, Doamne, astăzi? Asta înseamnă blândețe. Supunerea sub voia lui Dumnezeu. Impresia noastră este că blândețe este un om molat, un om slab, care, domnule, unde îl pui, acolo stă. Oamenii cei mai tari din Biblie au fost oamenii cei mai blânzi. Pentru că numai în momentul când ești blând și te supui voii lui Dumnezeu, numai atunci poți să faci cele mai impresionante, inimaginabile, imposibile lucrări. Moise, unul dintre cel mai tare om care este de pagina Scripturii. Uitați ce scrie Biblia despre Moise. Numeri 12:3. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. De ce Moise a fost cel care a fost eliberatorul și apoi întemeitorul și legiuitorul și persoana de referință din toată istoria dinainte de Iisus Hristos? Pentru că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Pavel, echivalentul lui Moise din Noul Testament. Și Pavel este iar unul care a trăit sub incidența acestui cuvânt. Doamne, ce vrei să fac? 2 Corinteni 10:1. Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cer smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt de departe. Dacă a fost un om tare în Noul Testament, a fost Pavel. Dacă a fost un om care a lucrat mai mult decât oricare dintre apostoli, a fost Pavel. Din ce cauză? Că a fost cel mai blând. A fost unul care a zis, ce vrei să fac, Doamne? Și și-a pus toate energiile și talentele și abilitățile lui la dispoziția lui Hristos. Cu siguranță, exemplul nostru ultim de blândețe este Iisus Hristos. Și Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, care era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care putea să-și impună voia și El să zică, asta vreau și nimeni să nu poată contesta la ceea ce vrea El. El a zis, Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Și El se definește în modul acesta, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând, călare pe un măgar. Blândețea înseamnă absența mândriei, a pretențiilor, a drepturilor personale, a sensibilităților eului, a spiritului de răzbunare, de revanșă. Cel blând nu încearcă să-și apere drepturile și să se lupte pentru drepturile lui. Știe că drepturile lui îi sunt date lui Dumnezeu și El este Cel ce administrează aceste drepturi cum vrea. Blândețea înseamnă supunere. Supunere față de cuvântul lui Dumnezeu, supunere față de biserică, de familie, de părinți, de soț, unii față de alții. Este un mod în care Dumnezeu își exercită această stăpânire, autoritate, suveranitate peste noi. Și este în mod personal, direct, atunci când stăm în fața cuvântului Dumnezeu și în fața Duhului Dumnezeu și în fața conștiinței noastre, care este iluminată de Duhul Sfânt și El ne învață care este voia Lui. Și trebuie să spunem da și amin, când cuvântul ne spune anumit lucru, să zicem, să trăiți, să am înțeles, când Duhul ne îmboldește de anumită faptă, da, Doamne, facem. Și în momentul când facem așa, ne exprimăm blândețea, supunerea față de autoritatea Dumnezeu. Dar este un alt mod în care Dumnezeu își exercită această suveranitate, acest control peste noi, într-o scară de ierarhie pe care Dumnezeu a pus-o în lume și în societate. El a pus statul și trebuie să avem respect față de stat. El a pus apoi în comunitatea umană biserica. Evrei 13:17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei privighează asupra sufletele voastre ca unii care o să dea socoteală de ele ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi din niciun folos. Dumnezeu a pus biserica ca să ne supravegheze și să ne instruiască și în momentul când biserica spune un anumit lucru, nu te împotrivi, nu boicota, nu fi un cârcotaș care tot timpul spune, eu nu ascult, numai mie îmi predică, numai de mine se leagă. Ascultă, pentru că în modul acesta Dumnezeu își exercită suveranitatea și stăpânirea peste noi și în modul acesta cultivăm blândețea și scoatem maximul din viața noastră. Apoi este această autoritate pe care Dumnezeu a dat-o părinților. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă în soție de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Ascultare de părinți. Neveselor, fiți supuse bărbaților voștri. Podoaba voastră să nu fie împodoaba din afară, care stând în pietitura părului și în purtare de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci în omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înainte lui Dumnezeu. Femeile, în ce trebuie să exceleze? În podoaba din afară? Nu, ci în blândețe, în această supunere față de autoritatea soțului. Ca Sara care a ascultat pe Avram și lumea Domnului ei, fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur. Renunțarea la drepturile tale în interesul altora înseamnă blândețe, răbdare și îndelungă răbdare, sub mâna ta lui Dumnezeu, încrederea soartei în mâna Domnului, a mea este răzbunare, eu voi răspăti fiecăruia. Ce diferență între Hristos și Hitler? Hitler a scris pe frontispiciul de la Auschwitz: vreau să ridic o generație tânără, lipsită de conștiință, imperioasă, neliniștită și crudă. Domnul Iisus Hristos a zis, a pus un copil în mijlocul lor și a zis, dacă nu vă veți face ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Cei blânzi vor moșteni pământul. Un exemplu de blândețe. David Livingstone s-a născut în Scoția în 1830, a crescut într-o casă în care tata îl punea să citească pe genunchi istoriile misionarilor. În special viața lui al Gustav, un misionar medic, și într-o zi tânărul David a zis, știi ce, tată, într-o zi o să fiu și eu un misionar medic ca să-L slujesc pe Dumnezeu. Și într-o zi Livingstone s-a plecat pe genunchi și a făcut următoarea rugăciune: Doamne, trimite-mă oriunde, numai mergi Tu cu mine, dă-mi orice povară, numai poartă Tu cu mine, rupe-mi orice legături, în afară de legătura care mă leagă de inima Ta. Apoi a auzit cuvintele din partea lui Hristos care a spus, iată, eu sunt cu tine în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Și a făcut bagajul, s-a dus în Africa și acolo el descrie că prima dată când a văzut pământul Africii a fost un spectacol al satelor cu 1000 de fumuri care se ridica în fiecare dimineață, și acest spectacol al satelor din Africa a început să-i ardă inima. S-a căsătorit cu o femeie pe nume Mary din familia Moffat, dar pasiunea vieții lui a fost să se ducă în Africa. El și-a luat familia, s-a dus în Africa, dar copiii erau pe moarte, familia nu putea să țină pasul cu călătoriile misionare lui și au hotărât să-i trimit acasă și a spus soției, draga mea, în 5 luni de zile voi fi și eu înapoi. Au fost 5 ani de zile până când el s-a întors din Africa. Scrisorile au continuat să fie legătura dintre ei. Au fost cele mai frumoase scrisori de dragoste pe care puteau să fie scrise vreodată. După 5 ani de zile, când David Livingstone s-a întors acasă, soția nu l-a mai recunoscut. O ramură de copac l-a lovit în ochi și l-a orbit de un ochi. Celălalt ochi s-a supraviețuit și acela. Abia a scăpat să nu fie scot și el, pentru că nu avea pigment suficient. Soarele african i-a ars fața, așa că întreaga lui față era o crustă groasă, caloasă. Fața era plină de cicatrici, singurul ochi era în retracție. A fost atacat de un leu care i-a sfâșiat umărul și nu-și putea mișca mâna. Acum soția lui se uita la el și era de nerecunoscut. Fața era desfigurată, vederea în cea mai mare parte pierdută, mâna dislocată, pe care o putea folosi cu greu. Când a sosit acasă, a aflat că tatăl lui a murit și a fost fâșia de durere, pentru că vrea să meargă la taică-su și să-i spună din sursă de la primă mână cum a fost pe câmpul de misiune, care a fost visul tatălui său. A fost primit în Anglia ca și o mare legendă. Raportul ziariștilor erau copleșitoare. Ori de câte ori intra în anfiteatrele universităților, studenții și profesorii stăteau în picioare în ovații prelungite, pentru că realizau că stăteau în fața unui gigant al umanității. Dar într-o zi s-a dus la soția lui și i-a spus, draga mea, spectacolul satelor cu 1000 de fumuri se ridică în fiecare dimineață înaintea mea, lasă-mă să plec înapoi în Africa. Și soția a zis, eu nu pot să mă duc, lasă-mă să-mi cresc copiii, dar tu du-te. Voi veni și eu când va fi un timp potrivit. S-a pus în corabie, s-a dus din nou în Africa, a lucrat în Africa. După mulți ani de zile, Mary, soția lui, s-a alăturat, dar în prima zi când a pus piciorul pe continentul Africii, ea s-a îmbolnăvit și în câteva săptămâni a murit. Unul dintre negri care îl însoțeau pe David Livingstone relatează cum David Livingstone s-a dus la mormântul lui Mary, a îngenunchiat și s-a rugat cu intensitate și cu lacrimi, Iisuse al meu, împăratul meu, viața mea, Tu ești tot ce am. Îmi consacru încă o dată viața mea ție. Nu voi căuta nicio valoare, nicio comară în ceea ce am sau în ceea ce fac, decât în împărăția Ta și în relația mea cu Tine. Și din nou a venit răspunsul din partea Dumnezeu, iată, eu sunt cu Tine până la sfârșitul veacurilor. Un om care și-a depus întreaga lui viață, suflare, sub domnia lui Hristos, acceptând voia Lui, fie că este vorba ca să-și piardă ochiul, fie că e vorba să-și piardă copiii, să-și piardă nevasta, dar nu vrea să piardă un lucru: favoarea, lumina lui Dumnezeu peste viața lui. După aceea și-a luat rucsacul, s-a dus în satul Ogigi, unde era reședința lui, când a ajuns acasă, cineva a făcut o glumă crudă cu el, nu și-a mai găsit medicamentele, era într-o durere cumplită și pentru puținele timpuri, când s-a rugat pentru sine, el s-a aruncat pe genunchi și a zis: Doamne, Tu mi-ai spus că vei fi cu mine până la sfârșitul viacurilor, am nevoie de medicamentele acestea, te rog cum o să dai medicamentele. N-a terminat bine rugăciunea, când un englez a intrat în camera lui și a zis: Domnul Livingston, presupun. Da, domnule, dumneata cine ești? Eu sunt un reporter de presă, însărcinat să fac un reportaj despre misiunea voastră. Două lucruri aș vrea să vi le spun de la început. Eu sunt cel mai îndeterat ateist care există în Anglia, așa că nu încerca să mă convertești. Și al doilea lucru, am aici medicamente pe care cineva m-a trimis să ți le aduc. Dăm medicamentele. Și acest Henry Stanley a început să călătorească împreună cu Livingston. Și cel mai inveterat ateist din Anglia și-a plecat genunchii după 3 luni de zile pe pământul Africii și și-a predat viața lui Iisus Hristos. Apoi el a scris cea mai bună biografie a lui Livingston. Prezența lui Hristos în viața lui era așa de evidentă că nu a mai putut rezista, spune el. Sănătatea lui s-a degradat din ce în ce mai mult, avea criză cumplită de malarie, era dus pe targă, prin jungla, diferite întâlniri, într-o zi din ce predica pe targă, a fost cuprins de o nouă criză de malarie. El a spus însoțitorilor: duceți-mă acasă, mă simt foarte rău, l-au dus acasă și l-au răsturnat în pat. Livingston s-a dat jos de pe pat, s-a pus în genunchi și a zis: vrea să fie lăsat să se roage. Și a stat acolo, s-a rugat. Apoi, după 5 minute, oamenii s-au uitat, el se ruga. După 20 de minute, ei continuau să se roage. În sfârșit, după 3 ore când au venit, au zis să vedem ce se întâmplă cu el, l-au găsit mort pe genunchi. Pentru că omul acesta a fost unul dintre cei mai blânzi oameni, a trăit pentru Hristos și a murit cu Hristos, ca și împăratul lui, ca și viața lui, ca și tot ceea ce are. Fie ca Dumnezeu să ne ajute, așa să ne trăim viața. Amen.